Izstādē skatāma Māra Ubzara pēdējo 5 gadu laikā radīto darbu izlase. Šī posma darbos ir daudz melnās krāsas, kas pirms tam māksliniekam nebija raksturīga. Taču melnais nav simbols kam drūmam, tumšam un skumjam, jo Māris Ubzars melno izjūt kā dzīves noslēpumu krāsu. Tās ienākšana viņa mākslā saistās ar personiskām izjūtām un atklāsmēm.
Pirms gadiem 5 es izdarīju sev tādu atklājumu, ka ir jau tajā dzīvē ļoti daudz kaut kas tāds, ko mēs nezinām un nesaprotam. Jo priekš manas tā melnā, viņa ir tāda neizzināta tāda telpa vai kaut kas tāds. Jo gadus no 20 es viņu, ja arī lietoju, tad kā mazu svītriņu var būt kaut kur, jo es pieļāvu, ka ir kaut kur tas nezināmais, neizprotamais. Bet manā dzīvē tas bija nesvarīgs. Es domāju, ka visu var paveikt, visu var noskaidrot, un ar laiku es sapratu, ka nevar visu noskaidrot, tomēr vienmēr ir kaut kas ļoti daudz, kas ir nesaprotams.
Melnā krāsa gleznās veido attiecības ar sarkano, zaļo, zilo, zeltaino un vēl citām krāsām, tādējādi risinot stāstus par cilvēka dažādiem dvēseles stāvokļiem, izjūtām un sevis meklējumiem. Melnais līdzās tam, ka ir dzīves noslēpuma simbols, reizē arī citām krāsām ļauj daudz labāk uzmirdzēt un izcelties. Savus darbus Māris Ubzars veido ļoti izsvērti un pārdomāti, pie gleznošanas ķeras tikai tad, kad ideja ir izslīpēta līdz vissīkākajai detaļai, taču Impuls idejām gan bieži vien rodas ļoti spontāni, piemēram, gleznu klusēšana iedvesmojas nejauši uz ielas sastapts skatiens.
Es uz ielas pamanīju vienas vecas sievietes skatienu, kas man likās, viņš tāds, viņa visu tā kā ir iemācījusies pieņemt un ar visu samierināties. Tas bija tāds īs brīdis, bet es to skatienu kaut kā pamanīju, viņš man ļoti likās tāds būtisks. Un tad, pateicoties šim skatienam, ir izstādē redzamais darbs klusēšana. Tur ir noslēpumaina tāda viena svītriņa, kur atdala to klusēšanu ar, manuprāt, to bagātību, kas rodās no tās klusēšanas, no tādas baltas joslas, ko varētu uzskatīt par tādu, visa piepildījumu.
Gleznu sudrabs un zelts savukārt iedvesmojusi sajūsmu par pasaules skaistumu lidojot gaisa balonā.
Gunārs Dukšta ļoti ieteica lidot saulēktā. Viņš ļoti pareizi ieteica, jo tas kaut kas neaizmirstams, jo man tas pārsteigums bija tāds, ka tad, kad tā saule lec, vispirms visa tā pasaule, viņa kļūst tāda sudrabaina, gan debesis, gan zemi, viss ir tāds mirdzošs sudraba, un pamazām tas sudrabs, viņš pamazām tā kļūst pa zeltainu. Un tajā darbā tur ir gan tas nosacīti zeltainais, un arī tas sudrabainais, un kaut kur atpakšā viņiem spīd cauri arī tāds diezgan paliels, tāds negalīgi melns, bet tumšs, tāds diezgan konkrēts patumšs laukums. Un labā stūrī atkal ir sarkana josla, kas liecina par to, ka tajā visā emocijas diezgan stipri piedalās.
Mākslas kritiķis Vilnis Vējš Māri Ubzaru raksturo kā saurupu personību Latvijas glezniecībā, kuram piemīt ļoti izteikts savs rokraksts.
Vārds ir apstājies pie vienkāršības un pie ļoti lakoniskas izteiksmes. Tādēļ es domāju, ka tur vajag zinām brīdi, kamēr viņi darbos iejūtās un saprot, kas tur ir tas pievilcīgais. Bet tad pavarās brīnumaina pasauli, jo tie ļoti vienkāršie krāsa laukumi, kas ir Māra darbos, bez kādiem izskaistinājumiem un virsmas un tādiem efektiem, viņi sadarbojas. Krāsa laukumi, līnijas un toņi, viņi savā starpā spēlē kaut kādu spēli. Un tas ir tas īpašais, ar ko nodarbojas viņš un ko, manuprāt, tik konsekventi nedara neviens cits latviešu mākslinieks.
Gleznojot Mārim Ubzaram svarīgs ir muzikālais fons un visbiežāk viņš klausās Richarda Wagnera mūziku. Mīļākās viņam ir operas Tristans un Izolde un Parsifāls. Māra Ubzara personāla izstāde Esības elementi galerijā istaba skatāma līdz septembrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.